Bueno, pois estamos con todos vos aquí en directo en Radio Negreira, piques de chegar a unha tarde. Bueno, pois xa vos decíamos hoxe que íamos a falar tamén do tema da carreira popular de Negreira, das, digamos, causas reais e tal, porque non se vai a organizar neste ano. Debería de terse celebrado pois dentro de aproximadamente un mes, non? O vindeiro mes de novembro, como saben, sendo tradicional, pero a organización, que neste caso recae no Concello de Negreira, decidiu non celebrar este ano a carreira e por moitos motivos, algúns deles, dos que imos a falar a continuación, os van a entender perfectamente, eu creo que calquera persoa, aínda así, sabemos, non, nos últimos días, de xente que nos preguntaba, incluso a mí mesmo, non, persoalmente, como era posible que se celebrase a feira medieval, non? A feira do románico, referíanse, e non facer un evento popular como este e tal. Bueno, a verdade é que compreso. Desde o punto de vista técnico, xa en sí é compreso. Pero si vamos adotando todas estas medidas que hai nos protocolos, eu creo que peor. Outra cuestión é, seguramente en novembro, o mellor xa non existen moitas destas limitacións, dígase, restriccións tamén que imperan agora mesmo nos protocolos, porque si seguimos esta tendencia, pois a situación será moito mellor, non? De feito, fixadevos como comenzamos setembro e como rematamos. Bueno, pois outubro pode ser outro tanto mesmo cara mellor, e que en novembro pois xa non existan tantas restriccións, pero estas cuestións non as podes ti adiviñar pois antes e por qué? Porque hai que ir preparando todo. Bueno, vamos ao gran. Marcos Pérez está hoxe connosco. Él, como saben, é técnico da Delegación de Cultura e Deportes do Concello de Negreira, un dos máximos responsables tamén da organización da carreira. Hola, Marcos, moi boas.
Hola, bons días a todos e todas.
E ademais, como atleta popular que eres, estiveste onte tamén na proba da Coruña 10, que regresaba tamén, bueno, pois se organizaba por parte da Federación Galega de Atletismo. Bueno, puidestes ver como é a organización dunha proba e o que leva atrás de sí, que non é pouco.
Sí, a verdade, é unha das razóns pola que acudín a esta carreira. Despois de case ano e medio sin participar en carreiras populares, pois era basicamente ver como se organiza unha prova de con este volumen de participantes. E bueno, despois falarei máis ampliamente disto, pero como ti ben dis, o resumen é que este ano pois teremos que esperar un ano máis para celebrar a 41 edición da Carreira Popular de Negreira Clásica e solo facer un inciso. Si era posible levar a cabo a carreira, si era posible, pero o resumen é que non iba a ser a mesma carreira, non iba a ser esa festa do deporte a que estamos acostumbrados que sea a carreira de Negreira. E aínda que foi unha decisión difícil, como ben adiantou o alcalde a semana pasada, pois chegamos a esa conclusión porque pensamos que era o mellor para todos esperar un ano máis para poder celebrar pois esa 41 edición.
Claro, non digo que non sexa posible, claro, si te podes, claro, pero claro, en que condicións? Con que normas?
Claro.
Con que restriccións?
O tema é...
Serían moitas, claro, aí en donde entramos, non?
O tema indo...
Na causa real, porque non decidese organizar a prova
sí.
Este ano?
Pois é bastante sinxelo e parece difícil explicálo cando este fin de semana pasado, por exemplo, pois se fixo a 38ª edición da carreira de Brión o sábado pola tarde, o anterior fin de semana a este pois foi o campeonato galego en Ames. Pero a explicación é sinxela. Ames fixo un campeonato galego solo para adultos e federaos de 5 km, pero non fixo a súa carreira, que por condición era, pois, digamos, unha das máis similares ao que pode ser a nosa por número de participantes e organización. Esa non a levou a cabo. En Brión, pois sí fixeron esta carreira, pero non fixeron a carreira habitual, senón reduciron a 5 km o recorrido da carreira de adultos. E, bueno, digamos que para levarla a cabo había que modificar moito o que é unha carreira. A nosa carreira, sin desmerecer ninguna destas, por suposto, pois é unha carreira de calendario nacional, está sometido aos protocolos da Real Federación Española e aos da Galega, e
canto circuito homologado.
Un circuito homologado de 10 que non podríamos acortar. E despois, motivos, pois son moitos. Por exemplo, vamos a empezar por un dos principais. Aquí temos cerca de 1.500 participantes de media todos os anos, dos cales case a metade son nenos. Por protocolo, este ano as carreiras infantiles redúcense, ata de todos os nenos, a 50 participantes por categoría. Si eu me guío polo protocolo, pois coa participación altísima que temos de atletas, de nenos e nenas xa só de Negreira, a mitad deles non poderían participar. O ano pasado participaron casi 400 nenos do colexio o Coto. Este ano, pois, teríamos que limitar e o número de nenos que poderían participar en total por categoría aproximadamente sería de 250. Co cal, estaríamos dicindolle a mitad de nenos casi de Negreira, sin meterme en outros de fora, que non poderían participar. Eso no que atende aos nenos.
Claro.
Despois, temas de protocolo. Pois, na carreira de Brión, por exemplo, pois, te anotas, as saídas eran de 10 en 10, cada 30 segundos. A nosa, que ten unha participación un pouco máis antes, máis alta, posiblemente pois sería similar a como foi onte en Coruña. Aí facían saídas de 100 en 100, pero era obligatorio presentar un test de antíxenos por cada corredor, era obligatorio, tiña unha zoa donde xuntaban eses 100 corredores ou atletas 10 minutos antes, comprobaban dorsais e despois se daba a saída todos xuntos de 100 en 100. Nos non somos Coruña, isto é Negreira e todo o que rodea a carreira, domingo de feira, cortes de tráfico, voluntarios, se multiplica pois casi por dous.
Sí, sí. Sí, entón, se hai problemas agora, imagínense toda a mañán de carreiras.
Y
empezar a primeira hora e botar toda a mañán facendo carreiras.
Efectivamente, non sería tanto como dixo, por exemplo, outro día o alcalde que botou un, pero entre carreiras de nenos e de adultos, pois levaríanos toda a mañán Negreira pechada un domingo de feira. Eso por un lado, por outro lado, con todos os problemas que teríamos dado con o noso circuito, é un circuito homologado de 10 km, pero que son dúas voltas. As saídas secuenciadas,
o cal requeriría máis tempo de estar
sí.
Ese circuito pechado.
Onte en Coruña
medidas.
Era un circuito de 10 km, pero era lineal. En ningún momento se cruzaban os corredores, non tiñan problemas. Aquí, si facemos a carreira e van saindo de 100 en 100 ou de 10 en 10, chega un momento que os primeiros que saíron van a ter que pasar por meta e me complican a saída dos outros. É dicir, todo isto complicaba moito leválo a cabo. Como ti ben dís, no protocolo actual era un risco intentar levar a cabo a carreira sin saber si isto vai a mellorar.
Sí,
se di que sí, pero a mellor...
Pode ser dentro dun mes, non?
Sí, cambien pode ser que mellore un pouco.
E mellore, non? Pero claro, é un risco non sabelo.
Pero según o protocolo actual e tal como está montada a nosa carreira, para unha carreira lineal é moito máis sinxelo, para unha carreira que é un circuito de dúas voltas como a noso e en calendario nacional, repito, pois é moito máis complicado, porque a maioría das carreiras ou reduciron o seu quilometraxe, porque non estás limitado pois, a facer uns quilómetros e fixeron o máis curto, co cal é máis sinxelo, ou, e son poucas as que se están celebrando aínda, pois son grandes cidades, como pode ser en Coruña onte, donde non había participación infantil, só eran adultos, non houve carreiras de nenos.
Iso quería preguntarse, xa casi respostaches antes, non con outra cuestión técnica, é dicir, non vos plantexaches a mellor facer solo a proa principal, solo 10K, e deixar o resto, digamos, nin facer o 5K, nin facer as carreiras infantis, xa sei que perdería a esencia, non, de este un evento popular, non máis que o resultado deportivo, o que importe a participación, non, un día de festa, non, do deporte na rúa. Pero me acabas de decir, claro, o problema é, si vamos secuenciando as saídas, nos atopamos cun problema, non, que ao ser un circuito pechado, poderían chegar, pois, os primeiros á meta e ainda estar xente saindo, non?
Sí, esa é unha boa pregunta e foi unha das opcións que se barasaron porque o sistema sería moi similar ao que se fixo ayer en Coruña. As saídas
prova
foron...
Prova única, pero con
sí,
saídas secuenciadas.
Só adultos con saídas secuencialas e despois houve un marxen de tempo donde remataron todos, digamos, os afeccionados de correr e saiu a categoría solo de, digamos, profesionais, entre tempos, comillas, por tempos dos mellores tempos e dos que tiñan pues, opcións de gañar a carreira, que saliu únicamente. Aquí sería similar. Que pasa? Barallouse nun primer momento e logo se descartou porque nos asociamos a nosa carreira, por suposto, a calidade, a participación dos mellores atletas galegos e tamén españois e, como non, estranxeiros que tantas veces participaron aquí e gañaron, keniatas e demás africanos, pero tamén a carreira popular. Non queremos que perdese esencia. Entonces, unha das opcións pues, foi facer, por exemplo, que fixo Ames, el fixo campeonato galego de 5K, e sería, pues, por exemplo, optar a un campeonato galego de 10K, que sería pues, presentar a nosa candidatura e intentar leválo a cabo. A carreira en sí non nos parecía porque, digamos, sería como un pouco salvar o expediente. Eu fago a carreira e cumplín, pero non ten nada que ver con outros anos. Nós non queremos que se separe pues, ese
espíritu, digamos,
a
digamos,
parte popular,
popular
da carreira. A nosa é unha carreira popular. É a carreira popular de Negreira e non queremos que o popular se perda. Ao contrario, queremos potenciar. De feito, pues, hai carreiras que co longo dos anos pues, perderon, por exemplo, a participación escolar e é moi reducida en comparación con, por exemplo, cada adultos. E nós somos unha das carreiras nese aspecto que mantemos unha alta participación escolar e para nós non é unha lata facer as carreiras escolares, todo o contrario, para nós é un orgullo pois que participen tantos nenos porque ao final son o futuro da nosa carreira. Nos claro. Encanta que o colexio participe case ao completo e que eses nenos se acostumen a correr todos os anos a carreira popular de Negreira e que nun futuro, cando se sean adultos, o sigan facendo.
Oye, e unha pregunta técnica. Que pasa neses sitios onde si hai probas, neste caso, non para rapazas e rapazas, infantil o que é esa?
Pois o que falamos.
Tenen que facer probas tamén de PCRs?
Neste caso, os nenos, hasta donde non sabemos, os nenos non se foron exixidas os PCRs ou probas de antíxenos, porque hai unha pequena salvedad. Hasta un número de participantes a saída son secuenciadas de 10 en 10. Iso non exixe test de antíxenos ou PCRs neste caso, porque vas salindo de 10 en 10. Para ser saídas máis multitudinarias, como era onte no Coruña 10, de 100 en 100, si obrigan a ter, pois, presentar esa PCR.
Da maior número...
Claro, para facer un número maior, como podía ser a nosa, que sea un volumen un pouco máis alto, si podría ser xa exisible. Nos rondamos na carreira de 10 kilómetros, pois, sempre un 600 participantes. Si fixéramos solo esa, seguramente aumentaría e teríamos que facer un estilo moi similar ao donte de Coruña. Saídas de 100 en 100, cada certo tempo, porque de 10 en 10 xa sería casi inviable tanta xente.
No, por curiosidade para saber, non?
E agora mesmo
que sucede un pouco.
Sí, e agora mesmo tamén hai que aclaralo, pois o mesmo problema que tiveron en Coruña, eu me anotei para participar e non había nada no regulamento que dixera que tiñas que levar un test de antíxenos. O pouco tempo, uns días antes foi cando nos avisaron, "Oye, é necesario un test de antíxenos." Eles facían test de antíxenos alí. Os días previos á carreira, gratuitos, eu tuve que facelo aquí, non vou a desplazarme a Coruña para eso. Pero o problema é, nos nenos non existen, pero son 50 nenos. En Brión, este fin de semana, fixéronse carreiras de nenos, o tope foron 50. Os primeiros 50 que se inscriban son os que teñen plaza. Co cal, ti abres unha inscripción vía online por a túa, no noso caso...
50 por categoría.
Por categoría. Benxamins, alevins,
e logo, a hora da saída, como saen?
Saen todos xuntos con separación, pero o tema é, si eu abro unha inscripción online, por exemplo, a nós que nos leva isto, pois, sí. En Sports, como se fai a inscripción vía... Pois o que me podo encontrar é que abra a inscripción e aos 10 minutos voen as 5 plazas, por exemplo, de sub-10, como se chama a categoría realmente, que serían Benxamins, e ao millón nin siquiera haxa anotado un neno de Negreira, porque sean todos nenos de fora os que se inscribiran primeiros. E esas 50 plazas queden completas e nadie máis pode inscribirse. Claro. Nós temos carreiras infantiles aquí de 200 nenos. De feito, todos os anos temos incluso doblado carreiras, porque eran moitos na situación pre-Covid.
Había categoría Benjamín,
había categorías que facíamos dúas carreiras ou incluso chegamos a ter feito tres pola gran cantidade de nenos que participaban. Este ano, limitando a 50, pois eso sería que casi nadie podría participar. Isto nas escolares, na de adultos, polo volumen habitual que soemos ter e que tiveron, por exemplo, en Coruña, dado que hai poucas, hai que decir que este ano pois non vai haber a carreira de Santiago, a do Correo, non vai haber outro tipo de carreiras grandes, non se fixeron, a de Ames, a habitual, non a fixeron. Si está de a San Martiño, por exemplo, si está anunciada, que curiosamente había aí un problema que non se decataron na federación e coincidían datas canosa, teríamos que haberla movido pois ao mellor unha semana antes, que coincide cada certo tempo en datas.
San Martiño que é a da Ourense.
Que é a da Ourense, que é outra das carreiras grandes e que se van limitar de momento ao protocolo que hai aquí. O que dicimos, non é o mesmo organizar este tipo de carreiras cos medios que teñen e co protocolo actual pois en Coruña ou en Ourense que en Negreira.
Sí. Grandes cidades.
Temos unha carreira grande, pero isto é un pobo pequeno e co donde... añadido de que é un domingo de feira e co añadido...
E onde os medios son os que son, claro. É dicir, tampouco se pode...
Estamos claro, falando está... de que en Coruña pois, comenzaron as carreiras ás 9 da mañán.
Sí, vieron unha nota da federación
sí, que comenzaron
e creo que a última foi ás 12 e pico, a de profesionais.
A vamos, de profesionais saiu ás 12 e cuarto. Desde as 9 da mañán hasta as 12 e cuarto houve distintas saídas de carreiras.
Prantesa lle outi aquí a máis de un que...
Hai que decir que a entrega de dorsais a fixeron desde 3 días antes. Ali contan, pois, como en Santiago, cando se fai, co Corte Inglés, con unhas oficinas onde podes facer todo isto. Que a entrega de dorsais in situ comenzou desde, creo que desde as 7 da mañán, que facían test de antíxenos ali gratuitos en situ con profesionais en carpa facendo todo isto, que tiñan que ter unha zona de adestramento separado, de calentamento separado dos atletas por quendas, que cando te chamaban pues, tiñas a túa zona separada tamén antes de comenzar a carreira. Isto todo... trasladalo a un sitio como Negreira é complicado.
É moi compreso, moi complicado. Digo, moi compreso, e máximo nun domingo, no mes de novembro, feira, pode vir mal tempo e aínda complicar se cabe.
E hai que dicilo que eu participei varios anos en Coruña e cambiaron o circuito totalmente. Tiñan un circuito que salía da zona de Riazor, que se xiraba alrededor de Riazor e corrías cara a Torre de Hércules e volvía. E este ano cambiaron e foi un circuito que menos casi o primer quilómetro e pico e o último, que eran moi similares. O resto discurría por as instalacións do Porto, que son as instalacións onde non había xente, non había tráfico, non tiñas ningún tipo de problema, prácticamente non tiñan nin que cortar a carretera, casi. No, cortaban en dous sitios,
sí,
unha zona baldeira de tráfico, entonces tiñan cortado solo o tramo de saída e meta. Isto en Negreira é moitísimo máis complicado.
Sería complicado.
Sí, moito máis complicado, porque hai que decir, nos apechamos varias das entradas á feira e o dilema de sempre. E por que non se fai un sábado á tarde? Pois porque se ten valorado tamén este tema, porque as carreiras populares como a nosa, de alta participación, tanto de nenos como de adultos, funcionan os domingos, que é o día por excelencia das carreiras populares. Facelo un sábado pola tarde, pois limítate a participación. Hai xente que traballa, hai xente que vende lonxe e dispón de todo un domingo para poder acudir, correr, quedarse por aquí, comer, botar a tarde e
regresar. Por antonomasia, o día en que bueno, se fan este tipo de eventos e que a xente maiormente ten disponibilidade, ¿no?
Sí, digamos que o resumen é aplicación de protocolo e temas de infraestructura, voluntariado e demás. Teríamos que dar dorsales a partir das 7 da mañán, posiblemente toda a mañán cortado o tráfico, tanto de entrada como de saída, pois a verdad que complicaba moi alá facer esta carreira.
Recursos, non? De xente.
De recursos de xente, de voluntariado, de corte de estradas, de entrega de dorsais, e todo isto para facer unha carreira que non tería nada que ver coas 40 edicións anteriores, por o límite de participantes, sobre todo en idades escolares, pero tamén en adultos, porque chega un momento que non das máis. Entonces, pois non quixemos, digamos, ainda que foi unha decisión difícil, pois non quixemos cubrir o expediente e facer a carreira, simplemente por decir, mira, fíxose, E sí, preferimos esperar pois un ano máis e contamos que para o ano pois esa o máis parecido ás anteriores edicións.
Ao que era antes da pandemia, non?
Que é unha festa do deporte local onde familias veñen, corren os nenos, corren os pais e facemos pois unha gran festa do deporte.
Bueno, vamos a deixar este asunto, pero aproveitando que temos por aquí a Marcos Pérez, técnico do Departamento de Deportes do Concello de Negreira, tamén lle queremos preguntar por outro asunto, do que tamén falaba o alcalde aquí o pasado venres, cando lle preguntábamos polo tema das instalacións de atletismo, e nos decía que non entendía, non, que José Manuel García Estevez, presidente e adestrador do Club Atletismo Negreira, expresase a través dunha conta social, bueno, pues que non ia seguir como adestrador da Escola Municipal de Atletismo porque non se daban un pouco as condicións de que el pedira un pouco de, bueno, de colaboración, de axuda para facer unha serie de pequenas obras. Finalmente, José Manuel García Estevez, Marcos, vai a continuar, ¿no? Como, digamos, adestrador ou preparador da Escola Municipal de Atletismo.
Sí, vamos a ver, eu, respecto a este tema, pois non son nin o adestrador, neste caso Estevez, nin son tampouco o alcalde.
O alcalde non que...
Entonces, podo dar a miña opinión respecto á información que chegou a min, digamos, casi por ambas partes, e podría resumilo en que, pois, unha pequena falta de entendimento ou unha pequena falta de, digamos,
de comunicación.
Un malentendido, digamos, de comunicación neste caso, no referente ás instalacións que eran necesarias. En un primeiro momento, despois de todas estas informacións, a visita do secretario xeral de LETE, as distintas conversacións coa Federación Galega,
para habilitar... Co presidente da Federación, que ven aquí tamén...
Co presidente da Federación e demás, que cada un hai... distinta da outra. A Federación Galega ofrece unha solución,
unha colaboración puntual,
unha colaboración e unha solución para, en principio, pois que poda adiestrar pois Albacuns ou Samuel, lanzamiento e peso, que non é exactamente tamén así, sino que é unha solución para que podan adiestrar tanto rapaces do Clube Atletismo Negreira como as propias escolas deportivas do concello. Hai dicir que é un pequeno módulo que se vai habilitar pois nas instalacións do García Calvo. Pero cando decimos pequeno, nos referimos, non é unha instalación, pois, lóxicamente, como pode haber en Noia unha pista de 400 metros alrededor do campo de fútbol, da que ali dispoñen, pero que sí é moi aproveitable, porque aí se poden facer, pois, a nivel escolar, pois, todas as actividades que necesitan para unha escola de atletismo, tanto o clube como os propios nenos. Si é verdad que ao mellor pois non podes ir aí en caso de atletas que participen e que corran pois distancias maiores, non poden ir a acudir a ela para facer os seus
fondo,
entrenos.
Medio fondo, pero...
Pero si poden facer, por exemplo, os entrenos de técnica e os entrenos, outro tipo de entrenos que se fan este tipo,
claro,
de pistas.
Pero isto estaba previsto, isto se anunciou, se dixo aquí, claro. se falou unha visita do presidente da Federación, ¿no? Galega de Atletismo, e incluso en pleno se aprobou unha modificación. O que non entendemos é que pasou,
claro,
entre medias.
Aí ven o malentendido, digamos, un pouco malentendido, o que derivou nunha situación pois un pouco... digamos, cando menos molesta, que foi pois digamos que o adestrador, neste caso José Manuel García Estevez, pois consideraba que non se estaba atendendo
a
súa reclamacións, e
en realidad sí se estaba facendo. Bueno,
sí. O tema é que se se fan as instalacións como se van a facer no García Calvo, este módulo para entrenar, o concello entendía que ali pues, se iba a adestrar pues, tanto o clube de atletismo como as escolas deportivas, e se complementaba, digamos, as peticións que se requerían por parte do adestrador. A cuestión é, o García Calvo, pues, para isto está señal, porque temos pues, vestuarios, ten luces xa, ten toda esa serie de infraestructuras ao redor, digamos, do módulo que se vai a comprar
ali,
pero
de todo.
Non é cuberto. Co cal, en tempo de inverno, que agora vamos a comenzar, cando chova, pois non dispoñemos das instalacións do lado do pabellón polideportivo de Pedramamo, porque están ocupados con outras actividades, que son o fútbol sala e o baloncesto. Entón, no caso de que haxa choiva, os nenos do, das actividades de atletismo, das escolas de atletismo, e no seu caso moitos que se mezclan porque están repartidos, escouden as escolas, pero tamén o clube,
están tamén no club, forman parte
terían que seguir, digamos, entrenando pois nas instalacións do Instituto Xulián Magariños, para o cal xa se fixo as peticións. Por qué? Porque eles, os máis pequenos, entrenan en interior, e si xa os máis grandes e os que pertenecen ao club fan os adestramentos en exterior. Como non podemos facer unha duplicidade a mitad arriba, ainda que este mal tempo, e a mitad abaixo, un pouco a separación sería, cando estaba o tempo, todos no García Calvo, e exteriores, porque entrenarían tamén fora, na zona de parking para outro tema de entrenos, e no caso de mal tempo, seguirían entrenándose, pois se o día se presenta con choiva, nas instalacións do Xulián Magariños, okay, que
o
irían facendo hasta
instituto,
ahora.
O sinaxio pequeno,
sí,
do instituto.
Unha vez aclarado, digamos, este malentendido, pois o Concello, aparte do que se vai facer arriba, pois vai a facer ese peche no instituto abaixo para manter
para
aquelo, poñero. Pois
bueno, que foi todo malentendido,
mínimamente limpio,
pero claro,
entonces aclarouse este tema.
Si un mira os comentarios, parece que o Concello aquí é o malo malísimo de todo, claro, e o Concello único que está facendo é poñendo medios precisamente a favor, non, para mellorar. Que
caso,
o mellor sería bo que estivesen antes, non, que estivesen, non digo antes de ahora, que xa fai tempo que se desen os pasos que se están dando, bueno, pues sobre todo neste ano, que se avanzou máis neste ano que en, non sei, en 8 anos, pero que, bueno, que está ben, pero tampouco é cargarlle a culpa agora mesmo ao Concello de todo, cando o Concello está, entendemos, non, polo que nos estás contando, poñendo todo da súa parte.
Ben, eu, como máis resumen, me gustaría que decir que ahora mesmo, coas instalacións que se van a facer arriba no García Calvo e cos arranxos que se van a facer abaixo para, digamos, manter isto o mellor posible xunta o Instituto Xulián Magariños, que tamén nos cede as súas instalacións dentro dos convenios que manteñen tanto o Colexio Coto como o Instituto co Concello, pois vamos a ter dentro do que cabe pois moito mellor instalacións que as que tiñamos o ano pasado.
Está claro que se vai a mellorar, non?
Se vai a mellorar en beneficio de todos os nenos, tanto
do club
como das escolas que participan, e non só das escolas de atletismo ou do club atletismo, sino que no módulo que vamos a ter no García Calvo é un módulo que, aínda que principalmente os mayoritariamente beneficiados sexan os participantes destas dúas actividades, tanto clube como escolas, pois é un módulo que van a poder utilizar no seu momento, pois non sei, outros clubes, como pode ser o de Club de Triatlón, o Club Triatlón, ou o Negreira mesmo, que entrena ali e tamén
fan
series de velocidade e o que sexa. Entonces é un módulo para todos, é dicir, as pistas de tenis que máis se beneficia son o clube de tenis, lóxicamente, porque son os que se dedican a isto en maior número de días, pero calquera persoa do concello que quere xogar o tenis ten unhas pistas disponibles para eles. Isto mesmo vai a pasar con este módulo, é dicir, habrá uns días que este ocupado, pero se alguén quer utilizalo, pois vai ser unha instalación máis.
Sí,
eu quedaríame
preparando
con isto, quedaríame con que, bueno, despois dunha serie de malentendidos, despois dunha serie de, pois finalmente temos todo isto e que todo isto vai en beneficio de todos os que lle gusta pois practicar o atletismo e lle gusta
o
deporte.
É o mellor de todo.
E non lle daría moitas máis voltas. Esperemos que todo sexa para ben, que isto pois se quede aquí e que se calmen un pouco, digamos, as aguas. Isto visto desde fora.
Sí.
Digamos,
bueno,
que
todos os males entendidos sean estos que, desde logo,
no,
da gusto con eles.
E que as escolas pues, sigan funcionando.
Eso sí,
si
alguén
lle
defrauda, pois pues, que haxa entendimento, pois pues, que...
Respecto a comentarios de redes sociales e demais, pois pues, mira, eu non teño Facebook e realmente podo che dicir que nin o quero. Vivo moi ben sin él, entonces...
Pas ben.
Creo que é algo que...
Cura este en saúde.
Non nos necesitamos.
Outra cuestión, que antes de que se vaya Marcos, xa moi rapidamente, o tema do inicio das escolas deportivas e culturais, porque na, mesmo onte me preguntaban aquí na feira de Negreira, e decía, mira, eu voxe a decir o que máis ou menos me disero, pero tampouco é firme nin é fixo, o sea, que estate pendente un pouco tamén das informacións que vayan saindo.
Vale, no tema das escolas. Hai que decir que aquí, pois no momento que se empezou ca inscripción, se publicou que comenzarían a partir do día 4. O meu compañeiro Álvaro foi quen fixou, pois, digamos, o inicio e empezou con isto, non me atopaba nese momento, con boa fe.
Día 4 que sería a partir de hoxe, non?
A partir de hoxe, con boa fe. Pero modificamos este comenzo, que non vai a ser esta semana, senón posiblemente a partir da ponte da semana que ven, do día do Pilar, que polo que eu sei, o luns, pois os colexios fan ponte co día do Pilar.
Sí, 11, 12, que sería entonces, martes, non?
Despois da ponte, mandaremos un aviso a todos os que están anotados nas distintas actividades, tanto culturais como deportivas, nenos e adultos, para o comenzo delas. Por que este cambio no inicio das actividades? Pois moi sinxelo. Como ven, saben todos os que están inscritos, sobre todo nas actividades deportivas, estas levan desde fai un tempo asociadas a cada participante un seguro.
Uh-huh.
Un seguro deportivo que é obligatorio para todos os que se inscriben nelas. Que pasa? Que desde que se comenzou con este seguro, foi habendo variacións nel, e o deporte escolar asegura a todos aqueles participantes a través da Xunta e do Xogade de 6 a 16 anos. Todos os que non entran en estas idades teñen que ir por un seguro privado do cal se fai cargo o concello. E para facer este seguro, pois basicamente hai que ter o listado de participantes pechado. Porque nos unha vez se pechan as inscricións, se envía a pertinente aseguradora, pois un listado de participantes e eles tramitan o seguro, chega un pliego de como o seguro de como calquer tipo de seguro de coche ou do que sexa.
Sí, sí.
Chega un pliego con que hai que firmar e asinar e unha vez isto está feito, todos os participantes están asegurados na súa actividade. Por que se alargou o tema? Porque se nós quixéramos comenzar esta semana, calquera persoa que acudise para anotarse en unha actividade deportiva non podería facelo, porque unha vez pechado o seguro e enviado á aseguradora, cada persona que venga a maiores para escribirse, pois significa que o seguro que temos feito non é válido e que temos que refacelo porque a persona non estaba incluída. Preferimos dar esta semana toda de marxen para aqueles que, polo que fora, pois non puderon acudir antes, non se enteraron, para inscribir, e eso sí, a partir desta semana se quedan as inscripcións pechadas, enviamos a documentación a compañía que non lo vai asegurar, e tan pronto a compañía nos diga os seguros están feitos, pois nos mandaremos un aviso de comezo de actividade. Hai que decir que este ano pois, se decidiu que as actividades con este pequeno retraso no comezo, digamos, sexan todas con inicio, incluindo as culturales, para non empezar unhas antes e outras despois, inicio a partir de más ou menos isto, mediados de
outubro, despois do 15, non?
Hasta mediados de maio.
Uh-huh. Se prolonga, digamos...
Prolongamos estes 15 días no mes de maio. No mes de maio, o 15 de maio, pois todas as actividades deportivas e culturales se darían por rematados, salvo algunha excepción que por temas de competición, no caso das deportivas, ou de tema de exhibición, ou de, pois, por exemplo, como pode ser a escola de teatro, que publiquen ou vayan a facer estreno da súa obra, pois tiveran que alargar algúns días a maiores. Pero o calendario oficial, digamos, sería de 15 de outubro a 15
de maio. De maio.
Vamos a mandar unha mensaxe avisando que a partir de hoxe todas as actividades, no seu día correspondente, pois comenzan e empezaríamos con elas normalmente. Ahora mismo, co ratio actual de 10 persoas que esperemos que...
10 máis monitor, máis
monitor, que esperemos que medre, e sempre con aquela salvedad que nos espacios máis grandes, como se facía o ano pasado, pois o que subdividiremos, por exemplo, en fútbol sala, pois se fan, se son 14, pois fan dous grupos de 7, o pabellón é moi amplio, e a normativa COVID nos permite pois dividir eses dous grupos sempre que non haxa contacto entre eles e poder ser uns pouquiños máis.
Moitísimas grazas, Marcos Pérez, por estaros connosco, e nada, agardamos a ese pronto inicio, non? Por certo, moi boa acollida, creo, non? Das escolas deportivas e culturais, montón de xente que estamos vendo anotándose, incluso recordar que tedes esta semana ainda de marxe, non?
Sí, a verdad que hasta o día de hoxe moi contentos. Estamos casi en números de pre-COVID, digamos, de anterior ao COVID, así como ano pasado, pues, se reducira bastante a inscripción. E dicir que esta semana pues, ampliamos para inscribirse.
Venres 8, último día.
E despois, este venres sería o último día para nos, a última hora, enviar xa pola tarde os listados pechados a aseguradora e poder comenzar en tempo para a semana que ven as actividades culturais e deportivas.
Muchísimas gracias, bo día.
Boas tardes.